Lukaan boqot afuri. Yesoni lubbu qulqulloon guutamnaani galaa Yordaanii deebi'e. Lubbuun suni lafaloo is geessite. Hag bulti afurtama sheexanii is ilaallate. Inni hag sun cufa sagalee malee taa'e. Duuba guyyaan hobbaanani guddoo beela'e. Sheexanii waan isaan jedhe.
Yoo atiin ilmu waaqa taate lafa kanaan qixxa ta'i jedhu.
Yesoon waan jedheeni.
Xaafii waan jettu nami qixxa callaan hin jiraatu.
Jennaani sheexanii yeessu gaara dheeraa horsiise marra tokkotu guddin laftana cufa agarsiise. Duuba waan jedheeni.
Jabeen laftana cufaaf horii isiillee cuf sii kenna. Wanti akkanaatiif yaayyuu harki yaatti kennan akka ani nan fedhuu kenna. Duub yoo ati na guddifte wanti kun cufti kan kee taate.
Yeessoo waan jedheeni.
Xaafii waan jettu aabboo akkan kee calla guddisi is malee nam dhibii hin hojjatin.
Jennaan sheexanii Yerusaalemuu is geesse fiixee manu waaqaa hirdhaabee waan jedheeni.
Yoo ati dhugum ilmu waaqa taate arni irra of gallakkisi. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu waaqi maleekka ofiitti akkisitissi ammallee warri harku ofiitiin si qaba. Akka miili kan kee dhakaatti hin gufan.
Yeessoo waan jedheeni.
Waan jedhan aabbo waaqan kee hin laallatin.
Sheexanii ilaallachaa ofii cufa baamnani haga hojjaa dhibii is bira deeme. Jennaan Yeessoon jabeen lubbuu qulqullootiin ka'ee Galiilaayaatti gale. Gurri isaa arda sun cuf ga'e. Inni achitti manneen waaqitti kadhatanii keessa nan barsiise. Namni cufti is guddise. Jennaan inni Nazareetii fula inni itti guddate dhufe. Guyya sabatoo mana waaqitti kadhatanii dhaqe akkum aada isa. Ol ejjate dubbii waaqa soome. Kitaaba Raagisaayaa itti kennani. Saannani fula dubbitan itti xaafanii arge.
Lubbuun aabboo na gubbateetti inni ana muude akkan oduu dansa hiyyeeyyitti odeessu. Inni ana erge akka warri hidhanii waan hiikansaa himu. Akka ballaalleen lafa argu akka nam gaargalchan gaargal keessa baasan akka bara waaqii gumii ofii baasu odeessu.
Yeessoon kitaaba cumnaani nama eegutti kenne taa'e. Namni cufti kaman waaqa kaan kee jiru ilisa qabee is ilaale. Inni dubbi fuudhe waan jedhe.
Dubbiin tun yaa'arri ilteessan duratti guutamte.
Namni cufti ka is caqase mame marra dubbi dansata afaan isa keessa baate fi maadeffate waan jedhani.
Kunin ilmi Yusufuuti niti.
Inni waan warraan jedhe.
Isaan si lamammaas kan naan jettanii cirrees qaru fayyisi. Ammallee waan atin dir Kaapernaumuuti tolchite tanu dhageenye armallee tolchi laftante keessatti.
Ammallee inni waan jedheeni.
Dhuguma waan ani isaniin jedhu raagii lafufii keessatti dhugeeffatan hin jiru. Ammoo dhuguma waan ani isaniin jedhu. Nadheen dhiirsi irra du'e hedduutu laf Israa'elii kees jira bara Eliyaa kabokkeenni gan sadii fi jijaa ool beeltii guddoo laf cuf dhufte. Ammoo Eliyaa nam dhibiitti hin ergine niitii dhiirsi hin qabne tokko ta'olla Sareeptaa laf Sidoonii malee. Ammallee barraa Gelishaa nam hedduu jira ka qomaaxaa qabu laf Israa'elii kees. Ammoo tokkolleen hin fayyimne namaani namichi laf shaamuu malee.
Namni cufti kaman waaqa kee jiru dubbi sun dhageennani guddoo dallane. Kakkaanii dir keessa is gussani. Gargaar dir isaanii gubbaa ijaaran is geessan. Aksila fiixee gaaraa irra is darbatan. Ammoo inni jidduu warraatii ba'ee ka'ee itti dhaabate. Jennaan Yeessoon dir Kaapernaumuutti gabbu'e. Diri suni laf Galiilaayaa kee jira. Guyya sabaatoo ato inni warra barsiisu jiru waan inni barsiisuni guddoo mamani. Wanti akkanaatiif dubbiin isa jabeen qabdi. Man waaqitti kadhatan sun keessa nam tokko jira ka jinni hamtuu qabu. Inni qoonqo ol fudhate iyyee waan jedhe.
Eeyyaa, ati maal nurra qabu? Yesu Naazareetti nu balleessu dhufte. Ani si beeku, ati qulqulluu waaqati.
Ammoo Yesuuni dubbachuu is dhowwee waan jedheeni.
Callisi is keessaa ba'i.
Jennaani jinniin jidduu biyyaatti namichi kaan lafaan dhoofte. Laanatu ka isin dhukkubsinu is keessa baate. Biyyitti cufti maadeffatte waan waliin jette.
Dubbiin tuni maan inni humnaaf jabeennan jinni seera. Duub isiin nam keessaa baate.
Gurri isaa arda sun cuf keessa fula cuf ga'e. Jennaani Yesuuni mana waaqa keessa ba'e man Simiyoonii seene. Ati niiti Simiyoonii qannoo qabdi. Waan isii Yesuutti himani. Yesuuni isi bira ejje qannoo irra gale jennaani qannoon taan irra galte. Jennaani hojjum suni kaatee warra gololchite. Galgal suni eegi aduun dhiite. Nam fayya dhab cufa isattiin dhufani. Inni nam cuf harkir kaa'ee fayyise. Jinniilleni nam hedduu keessa yaate. Qoonqo guddooni lallabde waan jette.
Atin ilmu waaqati.
Yesuuni isi dubbachi dhowwe. Marroo isiini akkinni Kristoo beettuuf. Lafti bariinani inni ka'ee laf moggaa dhaqe. Biyyiti is barbaadde. Arginaani sila is dho'arti. Akki inni war biran deemu. Ammoonni waa warraan jedhe.
Aniin oduu dansaa tafin waaqaa dirdi biillet odeessuu malee. Wanti akkanaatii fi waan kanaaf na erganii.
Duuba inni dhaqe manneen waaqitti kadhatanii ta Yudeyaa keessatti nan barsiise.